Jumalan rauhaa, ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus on Herra tänäänkin pandemian ja paniikin keskellä ja hän istuu valtaistuimellaan ja hänen hallinnassaan on kaikki. Siksi me saamme julistaa tänäänkin tätä Jumalaa, jonka omia me saamme olla ja joka kutsuu ihmisiä luokseen, lepäämään elämän koetusten ja vaivojen keskellä. Me emme ole julistamassa täällä teille tänään helppoa elämää, vaan me olemme julistamassa Kristusta, joka antaa parhaimman elämän, jossa on turva koetuksissa, vaikeissakin elämäntilanteissa, jossa hän ei koskaan meitä jätä yksin. Vaikka olisi se tunne, että minulla ei ole ketään, mutta kun sä olet Jeesuksen kanssa, niin hän on siinä lähellä. Ja kun hiljennyt, niin sinä voit kuulla ja myös tuntea hänen läsnäolonsa. Tuossa kun mietin tätä tilaisuutta ja sanaa, niin minulla on ollut yksi sellainen Raamatun teksti, josta en ole päässyt vuosikymmeniin irti, vaan se on ollut aina osa, merkittävä osa sitä palvelutyötä ja julistusta, jota on saanut tehdä. Ja tänäänkin haluan sen lukea. Siitä on yli 30 vuotta, kun olin ensimmäistä sunnuntai-saarnaa pitämässä. Niin minä soitin äitilleni, joka oli uskova nainen, semmoinen jäyhä eteläpohjalainen nainen, ja sanoi äitille, että jos hän voi rukoilla, kun on tämmöinen tilanne. Niin hän sanoi mulle, että kyllä minä poika rukoilen, mutta älä puhu omias. Ja sen takia me olen halunnut tämän tekstin säilyttää, että kaikkein keskeisin ei unohtuisi, että se ainakin alussa tulisi esille. Ja sen verran se on tullut tutuksi, kun olin tuolla Riihimäen vankilassa yksi sunnuntai, niin minä sitten sanoin, että meinasin aloittaa vähän eri tekstillä, mutta sitten siellä yksi kaveri, joka on 20 vuotta ollut siellä taloissa, niin sanoi mulle, että sillä korintolaiskirjeen tekstillä, kun sinä alat, niin minä sanoin, sillä minä alan. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Eli tämä on se evankeliumin keskeisin sanoma, joka on edelleenkin voimassa ja joka pätee. Jeesuksen sovintotyö, se riittää uuteen elämään, elämään, joka kerran päättyy Jumalan luokse, Jumalan taivaaseen, sinne, missä kaikki vajavuus on pois ja täydellisyys on alkanut. Täällä me tehdään matkaa ihmisenä, ihmisen osassa. Joskus me ajatellaan, että kun tulee uskoon, niin sitten meillä ei ole mitään ongelmia, vaan tosiasia on se, että monen ihmisen elämässä saattaa alkaa ongelmat, kun siellä ei välttämättä hyväksytäkään siellä perheessä sitä, että lähtee tekemään uusia ratkaisuja ja valintoja elämässään. Mutta Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme joka hetki ja pitää meistä huolen. Hän ei hylkää eikä jätä. Ja hän haluaa tänäänkin kaikkien näiden pelkojen ja ahdistusten keskellä lohduttaa meitä. Niin kun siellä Jesajan kirjan 40. luvun alussa sanotaan, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Ja siellä kerrotaan se, että velka on maksettu. Ja se on keskeisin sanoma tänäänkin, että velka on meidän puolesta maksettu. Jeesus on sovittanut meidät ja me saamme tulla Jumalan tyköön. Ja siksi me saamme myös omistaa tämän lupauksen, mitä Jumala sanoo Israelin kansalle, jos siellä viidennessä Mooseksen kirjassa on meille tämä lohdutuksen sana. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Eli oli tämä elämä ja maailman tilanne, minkä lainen tahansa, kun me kuljemme katastrofeista toisiin ja pelko täyttää mielet, niin me saamme rohkaista itseämme sillä, että meidän turvamme on todella ikiaikojen Jumalassa. Ja hänen käsivartensa kantavat meitä myös niissä elämän vaikeissa päivissä. Ja Jumala on halunnut myös meitä vahvistaa siinä, että hän jo ennakkoon sanassa meille kertonut, että meille tulee monenlaisia siunauksia myös uskovana ihmisenä. Täällä viidennessä Mooseksen kirjassa, missä oli tuo lupaus turvasta, niin siellä myös on tämä Joosefin siunaus, joka oli myös Jaakobin siunaus, kun hän sanoi pojilleen, Herra siunatko hänen maansa kalleimmalla kasteella, joka tulee taivaasta, kalleimmalla, mikä tulee syvyydestä alhaalta. Eli on niitä taivaallisia siunauksia, jotka tuntuu hyvältä, rohkaisevalta. Ja sitten on niitä siunauksia, joita tulee meille elämän koettelemusten, vaikeiden hetkien kautta, syvyydestä alhaalta, niin kuin meidän tunteet helposti vie sinne. Oma mieleeni nousi tuossa, kun ollaan kesäkuun alussa. Katselin aamulla merkintöjä, joita tein tuossa parikymmentä vuotta sitten. Mulla oli ensimmäiset syöpähoidot ollut, viikon hoito oli siinä vuorokauden ympäri aina sytostaatti ja puolen tunnin tauko, jolloin panettiin semmoinen kovempi myrkky. Ja silloin siinä mietin, kun oli kiireisenä miehenä ollut, siinä kattelin kalenterimerkintöjä, oli ollut kokousta Tukholmassa, Uudessa kaupungissa, Jurvassa, Kauhajoella. Ja yhtäkkiä ollaan siellä sairaalassa. Ja mä muistan sen ensimmäisen illan, kun istuin sinne ja puhuin Jumalalle, että Herra, mä en halua tehdä kauppaa vanhana kauppamiehenä, että kun parannat minut, niin sitten minä teen sitä ja sitten teen tätä. Että mä olen sulle kerran elämäni antanut, tee sillä niin kuin sinä haluat. Ja tässä on mennyt jo kohta 20 vuotta siitä hetkestä. Jäi mieleen naapuri viereisestä talosta, oli yhtä aikaa saman sairauden, samojen hoitojen kanssa. Hän ei koskaan tullut sieltä takaisin. Jostain Jumala syystä antoi tämä ajan ja on saanut tämmöisenä juoksupoikana kulkea omalla pienellä osallani palvelemassa suurta Jumalaa. Ja hän kutsuu meitä myös sillä elämän koetuksen hetkessä, että me uskallamme luottaa, että hän pitää meistä huolen. Ja vielä tuohon samaan asiaan, niin kuin ennen kuin tämä tieto tuli mulle silloin tuosta sairaudesta, niin kun olin noita vankiloita kiertänyt pitämässä tilaisuuksia ja tapaamassa siellä eri ihmisiä, niin olin silloinkin lähdössä tuonne Sörkkään paria poikaa tapaamaan ja odottelin siinä, että lähden, kun puhelin soi. Mä kyllä muistin sen, että mulla oli yksi näyte otettu silloin ja sieltä Meilahdesta soitti mulle lääkäri, jota en ollut koskaan nähnyt eikä koskaan keskustellut. Hän kysyi multa, että ootko sinä Raimo Leppälä? Mä sanoin, olen. Ja sitten hän sanoi mulle, että sulla on se pahanlaatuinen verisyöpä. Sellainen hytkähdys kävi tuolla rinnassa, mutta ei tullut kuitenkaan mitään semmoista paniikkia. Ja siinä sitten mietin ja istuin ja odotin, että lähden tuosta sitten Sörkkää kohti. Sitten soitosta oli mennyt semmoinen ehkä 10-15 minuuttia, kun ovikello soi. tuli Mertsi Tampereelta ja Kyösti tuosta Malmilta. Ja pojat ei päivää sanonut, kun ne ovesta tuli sisään. Ne sanoi mulle ensimmäiseksi, että me tultiin teitä siunaamaan. Ja minulle se kertoi sen, että tämä elämä on Jumalan käsissä. Myös nämäkin hetket, siunaukset sieltä, jotka tuntuu meistä, sieltä syvyyden siunauksista. Mutta nekin on Jumalan meidän elämäämme tuomia ja sallimia, eikä tarvinnut pelätä sitä. Vaan on saanut kulkea niissä teoissa, joita Jumala on valmistanut. Ja hänellä on meitä jokaista varten oma valmistama tehtävä, johon meidät on kutsuttu palvelemaan häntä. Ja monesti haluan sanoa sulle, joka kipuilet omaa elämäsi ongelmissa, jolla on sairautta, jolla on menetyksiä taloudessa, työpaikka on mennyt. Monesti sanotaan, että uskovaisen tulee vaan menestyä ja sillä pitää olla kaikki hyvin. Mutta elämän koetuksissa niin Raamattu meille kertoo, että Jumalan lapsi ei ole vapaa näistä koetuksen hetkistäkään. Jobin kirja on semmoinen, jossa kerrotaan ja paljon puhutaan aina Jobista ja Jobin kärsimyksistä. Ja siellä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Eli hän oli todella hurskas mies ja sanottiin, että ei ollut tämmöistä Jumalaa pelkäävästä miestä toista niin kuin Job. Ja Jobin elämään tuli nämä koetukset. Ja minkä takia? Sillä samassa luvussa kerrotaan, että mutta eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myös saatana heidän joukossaan. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja sieltä kuljeksimasta. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijaan Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan, hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Ja saatana vastasi Herralle ja sanoi, suottako Job pelkää Jumalaa, olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa käteesi ja koske kaikkea mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Niin Herra sanoi saatanalle, katso kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi, älä vain koske kädelläsi hänen itseänsä. Eli Jumala laittaa joskus meidän elämämme koetukselle, luotammeko me siihen, hänen turvaansa ja huolenpitoonsa, olemmeko valmiit palvelemaan myös niinä päivinä, jolloin ei ole miellyttävää eikä hyvää olla. Sielläkin Jumala käyttää omiaan näissä koetuksen hetkissä. Jobista on kerrottu siellä ja niistä ystävistä, jotka tuli lohduttamaan. Ja neuvot ei aina ollut niitä, mitkä Jumala oli tarkoittanut. Mutta kun joskus kysytään sitä, että miksi uskovaisen ihmisen elämässä on kärsimystä ja ongelmia, niin tämä on minun näkemykseni ja tulkintoni sen mukaan, mitä olen itse elänyt. Me ollaan perheessä eletty yli 40 vuotta monien sairauksien kanssa. Ja olen siinä huomannut sen, että esimerkiksi tuolla sairaalassa, kun olen ollut ja olen käynyt siellä, siellä on ollut oma tarkoituksensa. Kun me emme mene jonnekin paikkaan, niin Jumala vie meidät. Ja usein on siellä saanut olla, että kun on mennyt, niin on tullut ihmisiä, tuleeko rukoilemaan, tuolla on mun poikani, tuolla on mun tyttäreni. Ja on saanut mennä kohtaamaan ihmisiä. On saanut keskustella, on saanut rukoilla joku on antanut elämänsä Jeesukselle. Että meidän palvelutyö ei ole sidottu rukoushuoneeseen, eikä taloihin, eikä seiniin, vaan sinne, missä Jumala meitä tahtoo kuljettaa ja käyttää. Sillä meidän elämän arkipäivän keskellä, meillä on arkipäivän Kristus, joka ilmestyy ihmisen elämässä siellä arjen keskellä. Ja hän haluaa siellä lohduttaa ihmisiä, kertoo ihmisille, että on mahdollisuus löytää rauha sydämeen myös elämän vaikeiden asioiden ja tapahtumien keskellä. Ja meillä uskovinakin on se, että on monesti tulee semmoinen, että jos me päästäisiin jotenkin siitä vaikeasta hetkestä ja ikävästä asiasta, niin me saatettaisiin luikahtaa sinne vähän väriin puoliin. Mutta Jumalan sana sanoo täällä Jobin kirjassa, että älköön kärsimyksen polte houkutelko sinua pilkkaamaan, älköön lunastusmaksun suuruus viekö sinua harhaan. Voiko huutosi auttaa ahdingosta tai kaikki voimasi ponnistukset? Älä halaja yötä, joka siirtää kansat sijoillaan. Varo, ettet käänny vääryyteen, sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys. Eli me monta kertaa olemme valmiit väistämään kärsimystä, jos me pääsemme ohi sen jopa vääryyteen. Jumalan sana kertoo meille, että meitä kohtaa myös kärsimyksen hetket. Ei me olla suurempia kuin meidän Herramme. Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Ja Jeesus sanoi, ei opetus lapselle käy paremmin kuin opettajallekaan. Mutta meille käy hyvin, kun me kuljemme hänen kanssaan tämän elämän matkan ja panemme turvaan häneen. Se ei tarkoita, että se elämä on helppo. Herra tietää, mitä me tarvitsemme, ja hän kuljettaa meistä jokaista oman tien hänen yhteydessään. Me ollaan eri persoonallisuuksia ja Jumala tarvii erilaisen käsittelyn meidän kohdalla, että me nöyrymme taipumaan hänen tahtoonsa. Hän ei väkisin meitä murskaa, vaan hän rakkaudessa kuljettaa meitä, että me oppisimme tuntemaan hänet. Että me elää enää itsellemme, vaan hänelle, joka on maksanut meistä täyden hinnan. Meidät on kaikki kutsuttu palvelukseen. Täällä korinttolaiskirjeessä kerrotaan se, että sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka me olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Jumala haluaa, että me todella elämme hänelle ja hänessä, hänen tahtosi mukaan. Jos siis joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on tullut sijaan. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Eli meille on annettu tämä virka julistaa Kristuksen sovitusta ihmisille. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Eli meidän rikkomuksia ei lueta, kun Jeesus on maksanut niistä täyden hinnan. Ja me uskovat saamme jokainen omalta puolestamme olla Kristuksen lähettiläinä. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli se, että kun me olemme vaikeissa tilanteissa, niin ei pelästytä, ei pelätä, kun me olemme antaneet elämämme Jumalalle. Kyllähän siellä monta kertaa kyselee elämän vaikeissa hetkissä, että missä sinä olet, minun Jumalani? Miksi, miksi? Miksi juuri minulle? Minäkin kysyin näin, taitaa olla kohta 40 vuotta, kun olin antanut elämäni Jeesukselle ja istuin siinä Saalemin penkissä, ihmiset lähti ympäriltä pois. Oli vaikea elämän tilanne. Ja siinä ajatuksissani sanoin, että miksi, miksi, miksi juuri minulle? Ja siihen tuli vastaus siihen minun ajatukseen. Ihan selkeästi kuulin sen, tai sanottiin, kun se minun sisimpään, en tiedä. Mutta se kuului näin, että sinä, joka siinä yksin istut ja sanot, miksi, miksi, miksi juuri minulle? Minä vastaan sinulle. Sen tähden, että minä sinua paljon rakastan, niin minä koettelen sinua, että sinä kerran minua palvelet. Että me siellä kerran hänen johdossa ja tahdossa kuljen ja myös perhekuntani. Ja on ollut suurta armoa myös se, että perheessä on, me perheenä saamme yhdessä palvella elävää Jumalaa. Jumalan rakkautta on myös se, että meidät viedään koetusten hetkien kautta palvelemaan. Ja tämä on tämä korinttolaiskirjeen teksti, toisen korinttolaiskirjeen teksti. Tämä on ollut usein minun puheeni aihe, koska me on sitä elänyt sitä elämää. Ja tiedän, että niin monet ihmiset elävät monenlaisten koetusten hetkissä ja uskovaiset kyselee, että miksi se on minun elämässä ja onko minä huonompi uskovainen kuin joku toinen. Mutta tämä teksti, johon olen joutunut aina palaamaan, on tämä kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myös lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Eli se on monta kertaa tämä, että kun me olemme saaneet kulkea nämä hetket läpi, niin se ei ole aina kuin monesti ajatella, että mistä Jumala lyö ja rankaisee sinua. Mutta se on sitä Jumalan koulua, kun me olemme saaneet käydä läpi erilaisia elämäntilanteita, joissa Jumala on ilmestynyt meille lohdutuksen Jumalana, laupeuden Isänä, että me voisimme kohdata toisia ihmisiä, viedä terveiset tältä Jumalalta, joka on lohdutuksen ja laupeuden Isä, ja voi kokea armon ja laupeuden hänen yhteydessään. Ja sitten aina joskus sanotaan, että ne vanhat saarnamiehet muistelee niitä menneitä. Mutta Paavali esimerkiksi siellä kertoo, että Jumala, joka murheellisia lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Eikä vaan sillä hänen tulollaan, vaan sillä lohdutuksella, minkä hän oli saanut teiltä, Siellä, missä hän oli tehnyt työtä, sieltä tuli lohdutuksen sana, että se työ ei ole ollut turhaa, vaan Jumalan työ on kantanut hedelmää, on saanut viedä tämän hyvän viestin. Jumala ei ole pelastanut meitä vaan itseämme varten, vaan sitä varten, että me saisimme kulkea hänen ennalta valmistamissa teoissa. Ja se ei ole aina helppo tie kulkea niissä teoissa, jotka hän on valmistanut meitä varten, koska siinä tulee juuri tämä, että meitä viedään sinne, missä me emme haluaisi olla, mutta minne Jumala haluaa viedä nimensä kirkkauden ja kunniaa ihmisille pelastukseksi. Ja harvoin näkee niitä suuria saaliita julistajana. Tässä kun on tällainen live-lähetyksessä, tässä ei ole monta henkiä, jota katselee, mutta tämä ei ole outo tilanne. Kun ajattelen tuolla vankilassakin, niin ei siellä ole aina suuria joukkoja. Mullekin on joku sanonut, että ei hän lähde sinne, että kun siellä ei ole paljon ihmisiä. Mutta parhaita hetkiä, mitä olen kohdannut ja kokenut, onko on paikalla yksi ihminen. Saa kohdata sen ihmisen. Se ihminen voi kertoa elämänsä tuntoja, asioita, joita ei kavereiden kanssa ollessa uskalla puhua tai ei halua puhua. Ja Jumala haluaa, että me kohtaamme ihmisen. On niitä, jotka ajaa, leikkuu puimurilla, ja on niitä, jotka kulkee pienen sirpin kanssa. Mulla on Hilja Aaltosen jostain tekstistä jäänyt mieleen, kun hän oli semmoinen runoilija, niin kauniita saarnoja oli, kun hän puhui siitä, että ne, jotka ajaa leikkuu puimurilla, niin sinne jää sinne reunoille tallattua viljaa. Ja sinne tarvitaan niitä, jotka menee pienen sirpin kanssa, nostaa sieltä kortta hiljaa ja kerää sieltä yhden tähkäpää viljaa Jumalan aittoihin. Älä ystäväni tunne alemmuuskompleksia siitä, jos sinä saat pienen sirpin kanssa kulkea. Se on merkittävä ja tärkeä tehtävä kohdata niitä ihmisiä, joita on tallattu tämän maailman lokaan. Jumala haluaa nostaa heidät, kertoa, että sinusta välitetään. Sinua rakastetaan. Sä oot kelvollinen. Sinä kelpaat Jumalalle. Monta kertaa on joutunut sanomaan tuolla, että kun uskoon tulee kavereita vaikeista tilanteista ja on menneisyys, jossa on paljon ikäviä tekoja, että varustaudu siihen, että ihmiset ei anna anteeksi. Mutta kun Jumalan kanssa sopii, niin voi näiden asioiden kanssa kulkea eteenpäin. Ihmiset on ihmisiä, joku antaa anteeksi ja hyväksyy sen, mutta joku sanoo, minä en voi koskaan antaa anteeksi, minä en voi hyväksyä. Mutta tuossa just Alidalle ja Markulle, kun sanoin, niin oli yhden miehen kohdalla, oli 3 päivää uskossa ollut ja just sanoi, että niitä ihmisiä ei hänen hautajaisiin sitten kutsuta. Mutta sittenhän se kun sanoi mulle, että miten se on Raimo, pitääkö minun pyytää anteeksi ja pitääkö minun antaa anteeksi. Ja siinä hetkessä kun rukoiltiin siinä, niin sen jälkeen hän sanoi, että nyt. Ne ihmiset pitää pyytää hänen hautajaisiinsa, pitää sanoa, että hän on antanut anteeksi. Se on Jumalan ilmestymistä ihmiseen elämään. Elää anteeksi antamisessa ja anteeksi saamisessa. Kun Jumala on armahtanut meitä, niin meidän tulee myös armahtaa toisiamme. Siellä aikanaan, kun Daavid oli saanut kuninkuuden ja päässyt valtaan ja johtamaan kansaa, niin hän kysyy, että onko vielä Saulin suvussa ketään, jolle voisin tehdä Jumalan laupeuden. Ja sitten siellä Saulin palvelija sanoi, että on vielä Möfiboset Lodebarissa. Lodebari tarkoittaa ei mitään, mitätön. Siellä oli Möfiboset, rampa jaloistaan. Ja hänet kutsuttiin sieltä kuninkaan pöytään. Kuinka monet meistä on rampoja eri alueilta ja tavoilta. Ja Jumala on kutsunut meidät yhteyteensä, parantanut meitä, eheyttänyt meitä, lähettänyt tuonne Jumalan vainioille, työhön, sadon korjuuseen. Se meidän vainio voi olla siellä kotona, se voi olla naapurissa, se voi olla siinä pihalla, missä tahansa kuljetkin. En ole koskaan ollut semmoisia miekkalähetyksen miehiä. Jumala on lähettänyt ihmisiä. Silloin kun tuli uskoa, niin oli silloin semmoinen opetus, että kun tulet uskoon, niin sinun oikeastaan pitää joka vastaan tulijalle todistaa. Ja minäkin kun sitten otin tosissaan niin vähän asiaa ja onneksi siinä Ruskeasuolla asuin Nousiaisten tiellä, siinä oli muistaakseni 4 pientä taloa molemmin puolin. Mä kävin joka ovella. Ja sitten seuraavina päivinä ihmiset vähän kartelle kattovat ja toiset häpäisivät, kun siinä sai kohtalaisesti korvamakeeta, kun kävi sillä ovilla. Enkä ollenkaan tarkoita, että jos jollakin on tämmöinen kutsumus, suorittakoon jokainen kutsumus virkaansa. Mutta uskotaan siihen, että Jumala on voimallinen johdattamaan jokaista. Me voidaan kutsua jokaista palvelemaan, mutta annetaan Jumalan johdattaa, avata ne. Mutta ei ole tarkoitettu tähän kotiin odottamaan. Tehdään siinä odotellessa Jumalan kutsua niissä, mitä käsillä on. Kohdataan niitä ihmisiä, jotka tulee meitä vastaan. Ja pysähtyy ja rupeaa puhumaan meidän kanssa. Se on ihmeellistä, miten Jumala johdattaa ihmisten välisiä keskusteluja. Ei meidän tarvitse väkisin lähteä tekemään mitään. Jeesuksen seuraaminen on vapaaehtoinen asia. Mutta niin sen palvelemisensakin on vapaaehtoista. Ja joku voi sanoa, että tuommoistako Jumala on kutsunut palvelemaan ja käyttää. Mutta täytyy sanoa, niin kuin se entinen mummo, että itsepä on kutsunut. Kun moittivat, että tuommoisen on täällä heilumassa. Mutta me ei tiedetä koskaan, minkälaista työtä ja kuinka suurta tulosta Jumalan aitoissa on, jos jollakin niillä ihmisillä, joita me emme arvosta, emmekä kunniapaikoille nosta, mutta jotka ovat uskollisia Jumalan palvelijoita, jotka kerran ovat Jeesuksen luona siellä kunniapaikoilla. Ja toivottavasti mekin saadaan olla siellä Jeesuksen luona sillä paikalla, minkä hän on meille varannut. Ei kysytä palveluhintaa. Ei kysytä, kuinka kannattaa. Nousetko vastarintaa, ellet ajassa arvoa saa? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Se on Hilja Aaltosen runosta. Riittääkö meille, että me saamme olla Jumalan vainiolla? Ja tänäänkin tällä pienellä osalla, pienellä porukalla on saatu olla Jumalan vainiolla. Ei meillä ole mahtailtavaa, kuinka hienoja ja hyviä nämä esitykset on. Alina kyllä laulaa kauniisti ja Markku soittaa hyvin. Mutta Jumalalta rukoili, että älä anna minussa häpeää joutua niiden, jotka sua odottavat ja jotka sinua etsivät. Anna se sana, jolle sä tänään haluat, jollekin ihmiselle puhua. jos sä haluat jotain lohduttaa, jotain kutsua Jeesuksen luokse, niin tie sinne on avoin. Tänäänkin saa tulla Jeesuksen tyköön. Ja tänään Jeesus sanoo kaikille omilleenkin, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempöytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Olkaa veljet ja sisaret siunatut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä, Jumalan lasten iloa ja rauhaa. Ja sinä, joka et tunne vielä Jeesusta, tilaa on Jeesuksen tykönä. Tulkaa, löytäkää rauha, todellinen elämä ja vapaus. Aamen. Isämme taivaassa, me kiitämme suuresta armosta, että sinä lähetit poikasi, että jokaisella, joka hänen tykönsä tulee, on mahdollisuus saada uusi elämä, saada voima ja rohkeus vaeltaa Jumalan lapsina tämän pimeän maailmanajan keskellä, jossa pelätään viruksia, pelätään kaikkea, mitä tätä maailmaa uhkaa. Mutta kiitos Jeesus, että sinä sanoit, kun kansojen meri pauhaa ja ihmiset pelkää, mikä maanpiiriä kohtaa, niin vapautuksen hetki on lähellä. Kiitos ylistys ja kunnia, että se on totta. Ja Jeesus haluaa ystäväni, että tulkaa hänen tykönsä, palvelkaa häntä ilolla. Käykää hänen portteihinsa riemuiten. Ylistetty olkoon Herra tämänkin seurakunnan työn kautta, tämänkin alueen ihmisten elämässä, joiden keskellä tätä sanomaa julistetaan. Jeesuksen nimessä ilo ja rauha pyhässä hengessä saakoon tulla mahdollisimman monen osaksi Jeesuksen täytetyn työn kautta. Aamen.